Hədislərdə var ki, bir gün Həzrət İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam bir şagirdinə sual verir ki, bizim məktəbimizdə sən nə öyrənmisən? Yəni, belə çıxır ki, imam demək istəyir ki, neçə illərdir bizim yanımızdasan, bizim məktəbimizdəsən, sən nə əldə eləmisən, nə öyrənmisən? İstəyir ağa öz tələbəsini dindirə, danışdıra ki, görək nələr əxz eləyib. Həmin ağanın şagirdi ərz eləyir ki, yəbnə Rəsulillah, sizin məktəbinizdə mən 8 məsələ öyrənmişəm. 8 məsələni əxz eləmişəm. İnşallah mən onları hissə-hissə bu məclisdə ərz eləyəcəm. İmam buyurur ki, buyur onları say görək sən o 8 məsələ nədir ki, əxz eləmişsən bizdən. Ərz eləyir ki, yəbnə Rəsulillah, birincisi budur ki, baxdım gördüm ki, ölüm insanı öz sevdiklərindən ayırır. Bu bir həqiqətdir. Bunu hər kəs bilir, amma mən başa düşdüm, dərk elədim, anladım ki, ölüm elə bir şeydir ki, insanı öz sevdiklərindən ayırır. Sevdiyi hər kəsdən, sevdiyi hər şeydən insanı ayırır. Ölümlə insan sevdiklərindən ayrı düşür.
İxlas.
Ölüm onların arasında bir ayrılıq yaradır. Mən bunu biləndən sonra nə edim burada? Bunu mən dərk eləyəndə burada bir iş gördüm. O da budur ki, mən bütün gücümü topladım o şeylərə ki, ölüm onlardan məni ayıra bilməyəcək. Baxdım, gördüm, ölüm hər kəsdən, hər nədən insanı ayırır. Mən də gücümü topladım o şeylərə ki, ölüm gəlsə də mən onlardan ayrılmayacağım. Ölümün gücü çatmayacaq. Ölümün gücü çatır məni övladımdan, malımdan, pulumdan, vəzifəmdən, dünyamdan, yaxınlarımdan ayırsın. Amma elə şeylər var ki, ölüm onlardan məni ayıra bilməyəcək. Mən ölümdə bu xüsusiyyəti görəndə bütün gücümü topladım, ölümlə ayrı düşə bilməyəcəyim şeylərə. Onlar da salih əməllərdir. Ölüm insanı salih əməllər nəticəsində qazandığından ayırmır. Əksinə ölüm insanı salih əməllər nəticəsində qazandıqlarına qovuşdurur. Mən baxdım, fikirləşdim ki, mən ölümlə ayrılıram. Amma gərək elə şeylərə qovuşam ki, onlar mənə fayda versin. Çünki Allah buyurur ki, hər bir salih əməlin əcrini, əvəzini insan görəcək. Mən hər bir yaxşı əməlin əvəzin bəndəmə göstərəcəm. Ona görə də mən də qərar verdim ki, salih işlər çox görəcəm, xeyri işlər çox görəcəm. Çünki ölüm məni onlardan nəinki ayırır, əksinə, onlardan qazandığım savablara, mükafatlara ki, Allah da vəd verib, onlara məni çatdırır. Birinci bunu öyrənmişəm. Deyir, imam bu sözü bundan eşidəndə buna bir əhsən dedi ki, bərək Allah, nə gözəl şey öyrənmizəm. Əhsən sənə ki, belə bir şeyi əxz eləmsən sən. İkincisi, deyir, baxdım, gördüm ki, insanların bəzisi var dövləti ilə, bəzisi övladı ilə, bəzisi qohum-əqrəbası ilə fəxr eləyir. Baxdım, gördüm ki, bunlar əslində fəxr olunmağa layiq olan şeylər deyillər. Ki, insan dura bunlarla fəxr eləyə. Ki, mənim filan kəs qohumumdur, məsələn, filan adamım mən, məsələn, yaxınıyam. Bunlar əslində fəxr olunması şeylər deyillər. Mən baxdım, gördüm ki, yeganə Allahın da istəyi budur. Fəxr olunası şey varsa, o da imandır və təqvadır. Yəni, Allaha qul olmaqdır. Yeganə fəxr olunası şey budur. Yəni, insan bunu ilə fəxr eləyə bilər. İnsan namazı ilə fəxr eləyə bilər, orucu ilə fəxr eləyə bilər. Düz daha fəxri o mənada yox ki, başqalarından özü üstün biləsən, özündən razı qalasan, özü üstün bilib başqalarını aşağı biləsən. O mənada yox. Əl əleyhissalamın gözəl bir sözü var Allahla münacat eləyəndə. Deyir ki, Əl əleyhissalam Allaha, İlahi, mənim izzətimə bu kifayət eləyər ki, mən sənə qul olmuşam. Mənim fəxrimə bu yetər ki, sən mənə ağasan. Cəmaat başqasına qul olanda fəxr eləyir, mən də fəxrim sənə qul olmaqdır. Biri özünə birini ağas etsə, onu ilə fəxr eləyir ki, mənim ağam filan kəsdi ya. Mən də sənin mənə ağa olmağından fəxr eləyirəm. Danışanda da bunu özüm üçün iftixar sayıram ki, Allah mənə ağadır, Allah mənim mövlamdır. Yəni, hədislərdə də bu gəlib ki, iman, təqva, salih əməl elə şeydir ki, bəli, insan onu ilə fəxr eləyə bilər. Başqası fəxr eləyir qolunun gücü ilə ki, məsələn, mən 150 kiloluq daşı qaldırmışam. Buna medal da verirlər, buna at da verirlər, buna maşın da verirlər, buna pul da verirlər. İndi demirəm verməsinlər, versinlər, lap yaxşı. İslamımız da, dinimiz də idmana böyük sahə ayırıb, böyük bir cəhət ayırıb bunun barəsində danışıb. Amma söz ordadır, bunu yadıma gəlir bir dəfə ərz eləmişəm ki, həmin o qəhrəmanlardan, pəhləvanlardan birinin sözüdür. Deyirdi ki, hünər o döyür, qəhrəmanlıq o döyür ki, insan 100 kiloluq daşı yerdən qaldıra. Hünər odur ki, 1 kiloqramlıq çəkisi olaya olmayan ədiyalı qaldıra, gecə vaxtı dura Allah qabağında dayana namaz qıla. Qəhrəman ona deyərəm mən. Çox adamlar var ki, mənəm, mənəm deyir, amma orucluq vaxtı çatanda, üzr istəyirəm ifadəmə görə, orucluq onları sındırır. Deyirsən, deyir, qala bilmirəm axı. Yaxşı, yeməksiz, içmək, deyir, bir dənə siqaretsiz qala bilmirəm. Gör, nə həddə çatıb ki, bir dənə siqaretin əlində aciz qalıb ki, bınsız qala bilmirəm. İndi 17 saat qal da, nə olacaq ki? Geçsən bir dənə şahın məclisinə, bir böyük adamın məclisinə, əgər qərar olsa 5 saat burada oturasan, 5 saatdə heç siqaret də yadıva düşməyəcək. Yemək içmək də yadıva düşməyəcək. Ona görə buyururlar ki, sən özvü Allahın hüzurunda hiss eləsin, heç nə yadıva düşməyəcək. Doğrudan da elədir ya. Oruc adamın nə su yadına düşür, nə yemək yadına düşür, heç nə yadına düşmür. Yadına da düşəndə bir dənə nəfsinə yox deyir. Dünən dedi onu. Dedi, oruç tutmağın ən böyük fəziləti hardadır? Ondadır ki, insanın xəlvəti ilə aşkarın bərabərləşdirir. Hədislərdə var, buyurur, aşkarda iman saxlamaq hünər döyür, xəlvətdə iman saxlamaq hünərdir. Aşkarda günahdan çəkinmək, günahdan həya eləmək hünər döyür. Hünər odur ki, insan xəlvətdə olanda Allahdan həya eləyə. Əgər bunu bacarırsa, o insan doğrudan da qəhrəman insandır ki, xəlvətdə həya eləyir. Bax, orucluq xəlvətdə həyanı insana yaşadan yeganə amildir. Yaşadır, yaşatmır. Düşmüsən xəlvətə, fikirləşsən ki, şey, kim görür məni? Bir istəkən su nə olan şeydir? Deyir, yox, bismillah. Allah görür. Aşkarda onsuz da həya eləyəcəkdün, deyəcəkdilər buna, bax, bu adam, hacı adam da orucda tutmur. Amma tün xəlvətdəsən, xəlvətdə olanda da Allahdan həya eləyirsən ki, mən sənin bəndənəm axı Allah. Sən əmr eləmsən, mən də tutmuşam. Bax, orucluq insanın xəlvəti ilə aşkarın bərabərləşdirir. Yəni, xəlvətdə də insana həya yaşadır. Dünən ərz elədik ki, Allah bir yerdə bəndəsi ilə fəxr eləyər, o da o yerdədir ki, xəlvətdə olanda insan günah eləməyə. Xəlvətdə olanda insan Allaha itaət eləyə. Aşkarda gəlib, hamı baxır, bıd namaz qılır. Hünər o doyur. Hünər odur ki, gecə saat 2-də, 3-də qalxasan ayağa, heç kəs səni görməyə onda namaz qılasan. Hədislərdə də var ki, Allah mələklərinə fəxr eləyər ki, mən bu bəndəmlə fəxr eləyirəm ki, heç kəs bunu görmür, yuxu da buna qalib gəlir, yuxunun şirin vaxtında bu haram qatır yuxusuna qalxır durur. Bu mələklərdən də üstündür. Allah mələklərinə fəxr eləyər. Mələklər deyər, Allah niyə fəxr eləyirsən? Deyir ona görə ki, sizdə yuxu yoxdur, ibadət eləyirsiniz. Amma buna yuxu qələbə çalır, amma ondan belə bu yuxuya qalib gəlib qalxır ayağa namaz qılır. Mələkdə yuxu yoxdur ki, onsuz da mələk yatmaz. ona yuxu, məsələn, o yuxu ilə mübarizə aparsın, qalxsın, namaz qılsın, belə bir şey yoxdur. İnsandır ki, yuxu ilə mübarizə aparır, qalxır. O nəfslə mübarizə aparsın, qayıtsın, Allaha itaat eləsin, belə bir şey yoxdur. Amma nəfsdə, insanda nəfs var deyə onunla mübarizə aparır, durur bir işi görürsə, o mələkdən üstün olur. Çünki mələkdə nəfs yoxdur. Buyurur, Allah, insan Allaha əbd olsa, onda o insan üçün təqvalı olsa, imanlı olsa, insan üçün fəxr yeridir. İnnə kirəməkum indəllah ətqakum. Həmin bu şagird İmam Cəfər Sadıq Ağıya ərz edir ki, Yəbnə Rəsulillah, baxdım, gördüm ki, Allah buyurur ki, Allah yanında ən əziz bəndə kimdir? Təqvalı olandır. Ən əziz bəndə, o bəndədir ki, onun təqvası var, imanı var. Özün qoruya bilir günahlardan, aşkar və gizlin günahlardan. Üçüncü, bir gördüm cəmaat hamısı nəfsi istəklərinin dalıcan düşüb, amma Quran-ı Kərim buyurur ki, hər kəs nəfsinə yoxdursə yeri cənnətdir. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var. Fəəmma mən xafə məqamə rəbbih və nəhən nəfs, Ənil həvə, fə innəl cənnətə hiyəl məvə. Hər kəs Rəbbindən qoxsa və nəfsinin qarşısını alsa, onun yeri cənnət olar. Bir mən bu ayəni Quranda oxudum, baxdım cəmaata gördüm, cəmaat hamısı nəfs ondan nə istəyir, onun dalıcan düşüblər. Allah onlardan nə istəyir, yox ha, nəfs onun dalıcan, nə istəyirsə onun dalıcandılar. Amma mən baxdım, gördüm ki, Allah nəfsinə yox deyənlərə cənnət vəd verir. Mən qərar aldım ki, bu vaxtdan da nəfsimə yox deyəcəm. Dördüncü deyir, baxdım, gördüm ki, cəmaat malik olduğu hər bir şeyi var gücü ilə əldə saxlamağa çalışır. İstəyir ki, o əlindən çıxmasın. Hətta Allah yolunda infaq eləməyə gələndə də bəş-bərk onu tutub saxlayır, istəmir əldən çıxsın. Mən deyir, cəmaatı belə görəndə baxdım, gördüm Quran-ı Kərimdə Allah bizi çağırıb ki, verdiyimdən verin, verdiyimdən verin. Özdə deyir, verdiyimdən verin, ha. Demir, olanı vuzdan verin. Deyir, verdiyimdən verin. Yəni, sənin əlindəki mənimdir. Ona görə deyir, mən vermişəm sənə, mənim verdiyimdən ver. Və əvəzində də Allah neynir? Söz verir ki, iki qat, üç qat artıqlaması ilə onun əvəzini verəcəm. Baxdım, gördüm ki, insanlar, ağanın şagirdinin sözüdür, deyir, baxdım, gördüm ki, insanlar malın qorumaqdan ötürü sandıq düzəldiblər, orada qoruyurlar, mən Allahın yanında olan ilahi sandıqdan mötəbər etibarlı sandıq görmədim. Hər şeyimi oraya yığmışam, qoruyuram onu. Və Allah da mənə əvəzində verir. Deyir, cəmaat çalışır var gücü ilə əlində olanı əlindən çıxmasın, mən isə əlimdə olanı Allah yolunda əlimdən çıxartıram ki, mənim olsun. Hədisdə var, buyurur, əlində olan sənin döyür. Maraqlı bir hədisdir. Cibində olan sənin döyür. Hamımızın bildiyi bir sözdür. Bəzən hədislərdə belə bir xüsusiyyət var ki, hamısı elə bilir, sadəcə söz o qədər sadədir ki, biz bəzən sözə sadə olduğuna görə əhəmiyyət verməmişik. Amma biraz o sadə sözə əhəmiyyət verəndə görürük, nə boyda böyük bir hikmət var ha burada. Deyir, səndə olan sənin döyür. Doğrudan delədir də. Cibində olan sənin döyür. Yəni, bir gün, iki gün, gec bir gün, iki gün tez, axır ki bunu verəcəksən. Bu kimindirsə? Cibində 100 manat var, bilginən sənin döyür. Bunun bir dənə sahibi var, haçansa çıxacaq qabağı var. Nəsə bir iş gördürəcəksən, 50-sini ona verəcəksən, nəsə bir şey alacaqsan, 50-sini də ona verəcəksən, ona görə o 100 sənin döyür. Hədis buyurur, səndə olan sənin döyür, bəs məndə olan nə vaxt mənim olar? Deyir, verəndə sənin olar. Çox maraqlıdır. Biz əksin düşünürük. Məndə olanı mənimki bilirəm, verəndə artıq mənimki bilmirəm. Din əksinə düşünür. Buyurur, səndə olan səndə olduqca sənin deyil, sənin olur. O zaman ki, bunu verəsən, verəndə sənin olur. Elə ki, verdin, sən qazandın. Ya günah qazandın, ya savab. Bax, o oldu sənin. O oldu sənin. Ona görə deyir, mən baxdım, gördüm ki, cəmaat var gücü ilə çalışır, özündə olanı qorusun, saxlasın. Özününki bilir. Amma mən, məndə olanı özümki bilmədim. Çünki Allah buyurur ki, verün ki, Allah da əvəzin iki qat versin. 5-ci deyir, baxdım gördüm ki, cemaat dünya üstündə bir-biriylə yarışırlar, həsəd eləyirlər, paxıllıq eləyirlər. Baxdım gördüm Allah Qur'an-ı Kerim'de buyurur, Allah yanında olan rəhmət hər şeydən xeyirlidir. İnsanlar baxdım gördüm ki, yarışa çıxıblar. Qur'an-ı Kerim yarışın tərəfdarıdır. Ama buyurur, fəstəbiqul xeyrat, xeyirli işlerde yarışın. Xeyirli işlerde bir-birinizle yarışın. Xeyirsiz işlerde, lazımsız işlerde yarışmayın. Tarix boyu olub indi də o cürdür. İnsanların əksəriyyəti lazımsız işlərdə yarışırlar. Lazım deyir buna. Heç nə ölüyə xeyirdi, nə diriyə xeyirdi. Gənə ölüyə xeyir olsa deyərsən dərd yarda, buna xeyir olmadı, ölüyə xeyir oldu. Gedir 5000 dollar xərc çəkir dolların qalxan vaxtında. Gedir xərc çəkir, deyir ki, yox mən başdaşı belə olmalıdı. Bax nə buna xeyir var? Nə ölüyə xeyir var? Heç nəyə xeyri yoxdur. Heç bir şeyə. Lazımsız şeyi insan o dəqiqə eləyir. O şey ki lazımdır, ən azından buna və yaxud başqasına bir xeyir olacaq, deyirsən orada yarışmaq istəmir. Lazımsız işlərdə insanlar yarışırlar, xeyri işlərdə yox. Deyir, mən baxdım, gördüm ki, cəmaat elə yarışırlar ki, bir-birinin bəhsinə giriblər, paxıllıq edirlər. Yəbnə Rasulillah, Allahın Quranında sözünü oxudum ki, Allahdan qazandığımız rəhmət hər şeydən xeyirlidir. Bax, bir adam dünyasını dəyişib, həqiqətən də Allahdan rəhmət qazanıb. Bir dənə adı daşdan baş daşı var, bir dənə adı daşdan da sinə daşı. Bəqi qəbrəstanlığında hamımız bilirsiniz ki, dörd imamımızın qəbri var. Biri də xanım Zəhranın qəbridir. O xanım Zəhranın qəbri bilinmir. Dörd imamımızın qəbrinin də günün görmüşsünüz ki, nə vəziyyətdədir. Bir dənə yekə baş daşı başda, xırda-xırda belə qəmbərləri də yığıblar, daşları da yığıblar, ortası da qum. Bu, bunun qəbri. Dörd imamın, İmam Həsən ağa, İmam Zeynil Abidin ağa, İmam Məhəmməd Baqir ağa, İmam Cəfəri Sadıq ağa. Dörd imamımızın qəbri Bəqi qəbrəstanlığındadır. Peyğəmbərimizin qəbrindən biraz kənarda qəbristanlıq var orada. Vaxtı ilə o dörd qəbir ziyarətgah idi. Necə bu qəbristanlıqlarda cümbəz tikmirlər, övliyaların üstündə hərəm eləyirlər onu. Vaxtı ilə o cür idi. Son illərə qədər, son zamanlara qədər. Elə ki, oranı o siyasi cərəyanlar tutdular, tutandan sonra onları dağıtdılar. Hətta yazırlar, deyirlər ki, Beytül Əhzan ki var, qəm evi, ki Həzrət Əli, Həzrəti Zəhra üçün bir ev tikmişdi, çadır qurmuşdu orada. Getdi 27 gün ya 17 gün, tarixdə yazırlar, 27 gün orada səhər gedirdi, ağlayırdı, axşam Həzrət Əli Aleyhisselam gedirdi, xanım Zəhranı gətirirdi. 75 və yaxud 95 gün ərzində atasının vəfatından sonra xanım Zəhra orada ağlayırdı. O evin adına tarixdə deyirlər Beytül Əhzan, yəni qəmlər evi, Həzrəti Zəhranın ağladığı ev. Onu da çürtdülər, dağıtdılar. Çünki biri soruşar ki, bu ev nədir? Elə bir biri gəlib İngiltərədən, müsəlmanlığı qəbul edib. Gələcək soruşacaq da, o gəlib baxanda soruşur ki, biz də yedəndə soruşur ki, bura haradır, bura nədir, belə soruşuruq. Biri gələcək soruşacaq, bura nədir belə? Buna cavab vermək lazımdır axı. Buna düşün ki, Peyğəmbərin qızı, xanımlar xanımı Həzrəti Zəhranın evidir, deyəcək qardaş, bundan ev olmaz axı. Yaxşı, düşün ki, qəmlər evidir, xanım Zəhra 27 gün burada ağlayıb, deyəcək, niyə ağlayıb? Neynəmişdilər Həzrəti Zəhra'yı ağlasın? Məcbursan ya yalan danışasan, ya haqqı gizlədəsən. Ona görə nə yalan danışmağa məcbur ol, nə də haqqı gizləd. Bunu dağıt, soruşan da olmasın. Gör, nə yaxşı siyasət. Dağıtmaq ən yaxşı yoldur. Da bilmirlər ki, dağıtmaq, orada bir yalan danışsaydı, nəsə bir başqa şey görsəydi, dağıtmaq ondan da pisdir. Dağıtmaq ondan da pisdir. Yəni, Həzrəti Zəhra bir dənə balaca ev tikdi, qəmlər evi. Bütün dünyaya o evlə sual verdi. Ay, gəlib mənim bu Beytül Əhzanımı görənlər. Biz soruşacaqsınız da, Həzrəti Zəhra burada neynirdi, niyə ağlayırdı? Yəqin ki, Həzrəti Zəhra niyə ağlayırdı, biri soruşsa, cavab versələr ona, o 100% haqqı tapacaq. 100 yox, 1000 faiz, milyon faiz haqqı tapacaq. Biləcək ki, nə var, nə yox. Amma onu yox elədilər. O dörd imamımızın qəbrinin vəziyyəti orada o cür. Yaxşı. Sözümün canı buradadır ki, insanlar rəhmət qazanırlar dünyada. İndi onun qəbri o cür olsa da, olmasa da, o rəhmətin qazanıb. Birin gətiricilə rəhmətin zadın qazanmaya, heç nə qazanmaya, lənətdən başqa da dünyada heç nə qazanmaya, ən azı heç rəhmət qazanmaya. Onun qəbrini böyük bir ziyarətgaha çevir, abidiyə çevir. Xeyri yoxdur. Qəbrin içərisində ot tutub alışıb yanır, amma bunun üstün bəziyirlər. O bir nəfər yatdı, yuxuda atasını gördü. Dedi, oğlum, sən hər dəfə mənə Quran oxutdurursan, amma bu dəfə oxutdurma. Bir ata, niyə? Deyir, sən elə o Quran oxutdurduqcan, molla orada Quran oxuduqcan, mənə burada kötək vururlar ki, niyə əməl eləməmsən? Ona görə də heç oxutdurma Quranı mənim üçün. Yəni, o insanın qəbrini indi gətir qızıldan elə, xeyri yoxdur. O dörd imamımızın qəbri hamısının and yerinə çevrilib. Xanım Rüqəyyənin bir zaman can verdiyi yer xarabalıq idi, Yezidin iqamətgahının arxasında xarabalıq idi. Amma indi milyonlarla insanın döyünən ürəkdir. Ham istəyir can atsın, geçsin oranı ziyarət eləsin. Yəni Allah bütün dünyaya göstərir. Ağanın tələbəsi deyir ki, mən baxdım, gördüm ki, insanlar bu var dövlət üstündə bir-biri ilə yarışa çıxıblar, paxıllıq eləyirlər. Hətta baxdım, gördüm ki, Allahdan qazanılacaq rəhmət hər şeydən xeyirlidir. Ona görə də paxıllıq eləmədim. Heç birinə paxıllığa görə də yarışa çıxmadım. Altıncı deyir, gördüm, cəmaat bir-biri ilə düşmənçilik eləyir. Biri digərin düşmən tutur. Amma mən baxdım, gördüm, Quran-ı Kərimdə Allah bizə bir dənə düşmən tanıtdırıb. O da şeytanla nəfsdir. Mən ancaq onu düşmən tutdum. Yəni, başqasının mənim düşmən tutmağa heç haqqım da yoxdur. İlla inki, Allah onu düşmən tuta, açıq aşkar peyğəmbərlə, imamla bizə bəyan eləyə ki, bu mənim düşmənimdir o heç. Amma görürsən, adi insan, adi insanlar, hətta dindarlar belə bir-birinə məsələn, düşmən gözü ilə baxırlar, düşmənçiliyə eləyirlər. Biri digərinə məsələn, barəsində elə danışır ki, sanki bu bunun düşmənidir. Var belə hallar. Məxsusən də belə hallara o sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlmək olur. Görürsən, biri digərinin ünvanına elə sözlər yağdırır. Nədir bu bəyəm? Düşməndir, Allahın düşmənidir, dinin düşmənidir. Hindi məsələn, biri bir dənə səhv eləyib söz deyib də. Amma yox, o səhv eləyib söz deyəni qoyacaqlar ortalığa. Onu da bütün dünyaya car eləyəcəklər, qeyri-müsəlmanlar da baxıb görəcək ki, valam, bu müsəlmanlar elə özləri yola gedmirlər. Biz cahil, yəni yaxşıyıq, yola gedirik. Cahillər bir yerə yığılanda biri öbəsinə deyir, can, qurban olaram, başıva dönərəm. Belə-belə sözlər deyir, bunlar bir-birinə elə sözlər yağdırırlar. Ona görə hədislərdə buyurur ki, din üçün ziynət olun, dinə ziynət verənlərdən olun. Deyir, mən baxdım, gördüm Allah Quran-ı Kərimdə bir dənə düşmən tanıtdırıb bizə. Mən də onu düşmən tutdum. Yeddinci deyir, baxdım, gördüm cəmaat halal harama diqqət eləmədən özlərini ota közə vururlar. Amma mən baxdım, gördüm ki, Allah bizi bir şeyə dəvət edib və bir şeyə də zamin durub. Dəvət etdiyi şey ibadətdir, zamin durduğu şey isə budur ki, Allah ruzu verənlərin ən yaxşısıdır. Cümə surəsinin axırında oxuyuruq ki, Allah xeyrur raziqin, ruzu verənlərin ən yaxşısı Allahdır. Ən gözəl ruzu verən odur. Baxdım, gördüm ki, cəmaat bir-biri ilə elə yarışır, ibadət orada yaddan çıxıb, burada da artıq ruzu qazanmaqdan ötürü günaha batmağa razı olurlar. Deyir, ibadətdən də qalırlar. Mən deyir, aza razı oldum, ibadətimdən də qalmadım. Ehtiyac da bilmədim, özümü ota közə vurum. Bildim ki, Allah özü öz ruzumu yetirəcək. Bu o demək deyil, ha? Məsələn, insan tənbəllik eləyə, heç nəyin dalıcan düşməyə. Bu o deməkdir ki, yəni insan ruzu dalıcan düşürsə də ibadətdən qalmaya, zikirdən qalmaya. Əgər qalsa bu pisdir. Yoxsa hədislərdə var ki, ibadət 10-dur, onun 9-u halal ruzu qazanmaqdır. Və ən nəhayət, 8-incisi deyir, baxdım, gördüm ki, cəmaat bir-birinə arxain olur. Biri varına, dövlətinə arxain olur, biri vəzifəsinə arxain olur, biri dayısına arxain olur, biri atasına arxain olur. Mən baxdım, gördüm ki, bunların heç biri arxainlığa, arxain olmağa ləyaqəti olmayan kimsələrdir. Ancaq və ancaq Qur'an-ı Kerimdə bir şey arxain olmaq üçün bir vasitə kimi tanıtdırılır, o da təqvadır. Buyurur, mən yəttəqillah, yəcəlləhu məxrəca. Hər kəs təqvalı olsa, onun üçün bir çıxış yolu Allah qoyar. Və yarzuqhu min heythula yəhtəsib, cüman gəlməyən yerdən Allah ona bir ruzi yetirər. Yatıb yuxusuna da gəlməzdi, məsələn, bu yerdən mənim üçün ruzi gələr. Görürsən, Allah onun üçün oradan ruzi göndərir. Niyə? Təqvasının nəticəsində. Yəni, Allah demək istəyir ki, Allaha arxain ol. Təqvava söykən, əgər bir adam təqvalı olsa, Allaha və təqvasına arxain olsa, o adam üçün Allah yox yerdən bir çıxış yolu qoyar. Bəhlul bir nəfər şəxs idi, yazırlar əhvalatında, böyük bir şəxsiyyət olub. Adı Bəhlul olub. İranda olub, Xorasan şəhərində yaşayıb, orada dünyaya gəlib. Onun əyalətlərinin, kəndlərinin birində. Deyir, bunun barəsində yazırlar ki, bu 120 ya 130 il yaşayıb. Onun 30 ilini Əfqanistanda həbsxana həyatı keçirib. Məhbus olub. Çox da ariflərdən biri olub. Sonra böyük ariflərdən biri olub. O nəql eləyir, danışır. Deyir, mən balaca uşaq idim. Bir gün anamla deyir, maşından gedirdik, avtobusundan gedirdik. Deyir, səhralıqdır, deyir, namaz vaxtı çatdı, anam yaxınlaşdı sürücüyə ki, saxla maşını, mən namaz qılacam. Dedi, ay ana, ay xala, namaz vaxtı döyür, biz getməliyik. Deyir, saxla, mən namaz qılacam. Dedi, axı, sən maşına minəndə şərt bağlamamışdıq ki, biz yolda saxlayaq. Mən axı, vaxtım var, mənim proqramım var. Ana deyir, onda eybi yox, saxla. Mən düşüm, sən çıx get. Deyir, ay xala, sən bu səhralıqda, çöllü biyabanlıqda tək qalarsan, balaca uşaq yanında. Deyir, sən narahat olma, saxla, mən düşəcəm, sən çıx get yine. Deyir, mən də anamın yanındayım. Saxladı, düşdü yerə. Düşdük. Anam başladı namaz qılmağa. Namazın elə rahat qılır, elə bir evdə qılır. Mən deyir, həyəcandan ürəyim partlayır ki, bu çöllü biyabanlıqda biz neyniyəcəyik, bir təhlükə var burada. Deyir, anam namazı qutardı, başladı dua eləməyə. Elə sakit-sakit dua eləyir. Duanın axırına yaxın bir də gördü, elə bir yer yarıldı, yerdən çıxdı, ya göydən düşdü, bir fayton həmin yoldan gəlir. Deyir, biz saxladı. Dedi, kimsiz, nəçisiz, hara gedirsiz, minünsüz yaparım. Sonra deyir, mən anamdan soruşdum. Dedi, anam mənə dedi ki, mən Allahla bir problemim var idi. Əhd bağladım ki, Allah o problemim həll olsa, mən namazı vaxtından gecikdirməyəcəm, vaxtında qılacam. O da deyir, məcbur idim, deyir, saxlatdırım. Hər kəs təqvalı olsa, namazı vaxtında qılmaq, dürüst qılmaq o təqvanın bir nümunəsidir. Allah yox yerdən onun üçün bir qapı açar. Həzrət İbrahim Peyğəmbər hamımız eşitmişsiniz ki, Allahın dostu idi. Sara xanım deyir, ya İbrahim, evdə bir şey yoxdur yeməyə. Həzrət İbrahim qalxır, durur, gedir. Misirdə bir dostu var imiş. Gedir ki, o misirli dostundan buğdadan, arpadan, undan alıb gətirsin, çörək eləsin. Gedir, o dostunu tapmır. Misirdə tapmır. Boş əldən qaydanda deyir, evdə yoldaşım görər ki, mən boş əldən qayıtdım, narahat olar. Qoy, narahat olmasın deyə bir kisə tapır, qumları yığır kisənin içərisinə. Deyir, qoy, Sara xanım görsün ki, kişi evə əli dolu gəlib. Deyir, gətirdim, deyir, qoydum evə, keçdim, yatdım. Biraz keçdi, ayıldım, gördüm, evdən çörək iyi gəlir. Dedim, Sara xanım, bu nədir belə? Dedi, çörək bişirmişəm. Dedim, çörək ardan. Dedi, bəs misirci dostundan gətirmişdin, ha, un. Ondan da. Deyir, orada, deyir, Həzrət İbrahim Peyğəmbər ağlayır, deyir ki, düz deyirsən, Sara xanım, mənim dostum var, amma misirci döyür. Mənim dostum var, o misirci döyür. Allah-u Teala səhranın qumunu ona çevirmək gücünə malik olan bir varlıqdır. Əgər təqvalı olsa insan, səhranın qumun da onun üçün un eləyər, deyər mənim dostumsa
gecə. İxlas az.
Mən yərzuqhu, mən yəttəqillah yəcəlhu məxrəcə. Hər kəs təqvalı olsa, niyə? Bu nəfsinə yox deyib. Mən də bu istəyənə hə deyirəm. Allahın bir qəribə qanunu var bizi ilə. Deyir, mənim bəndəm, sən istəyibə yox deyim, mən də sən istəyibə hə deyim. Gəl belə bir alver edir. Sən istəyibə hə desəm, mən istəyibə yox deyəcəm. Sən istəyibə yox deyim, mən də sən istəyənə hə deyim. Loğman deyir, oğluna dedi ki, oğlum, sən cənnət istəyirsən, Allah da itaət istəyir. Sən Allah istəyəni istə, Allah da sənin üçün sən istəyəni istəsin. Oğlum, sözə baxın, nə qədər qiymətli sözdür. Deyir, oğlum, sən oddan xoşun gəlmir, Allahın da günah eləməkdən xoşu gəlmir. Sən Allahın xoşlamadığını xoşlama, Allah da sənin üçün sən xoşlamadığından səni xilas eləyəcək. Sən oddan qorxursan, sən oddan xoşun gəlmir, Allahın da sənin günahından xoşu gəlmir. Onda gəl belə bir alver eləyək. Bəndəm, sən mən xoşlamadığımı xoşlama, mən də sənin xoşlamadığın şeydən səni xilas eləyəcəm, yəni oddan xilas eləyəcəm. Yetər ki, sən mən xoşlamadığım günahı xoşlama, sən də nifrət elə ona. Sən mənim itaətimi sev, mən də sənin sevdiyin cənnəti sənə verəcəm. Yəni cənnəti sevmək insanın istəyidir, insan cənnəti çox istəyir, amma itaəti o qədər də çox istəmir. Deyirsən, axı cənnətə getmək üçün belə eləmək lazımdır. Görürsən, canın dərd alır, eləmək istəmir, amma cənnəti çox istəyir. Allah buyurur, sən onu çox istəyirsən, mən də səndə itaəti çox istəyirəm. Sən mən istəyəni elə, yəni itaət elə, mən də sən istəyəni sənə verəcəm. Əgər əksin olsa, sən mən istəyəni istəmirsən, eləmirsən, heç öz istədiyindən də məhrum olacaqsan. Deyir, İmam Sadıq Ağanın tələbəsi bu sözləri deyəndə, İmam buyurur ki, Əhsən sənə, Allah Taala göydən yerə endirdiyi səmavi kitabların hamısında bu sözləri deyib. Sən nə gözəl dərslər öyrənmisən bizim məktəbdən. İnşallah, ehya gecəsinə daxil oluruq. Bu gecə ehya gecəsidir ki, ehya gecəsinin müəyyən əməlləri var ki, onları bilirsiniz. O əməllərdən biri də qusul eləməkdir ki, şam azanından sonra sübhə qədər vaxtı var, möminlər o quslu eləsinlər və inşallah məsciddə ehya saxlamaq, başa Quran qoymaq, Allaha dua eləmək ki, ən fəzilətli əməllərindəndir. Ümumiyyətlə Qədir gecəsi ən fəzilətli bir gecədir ki, Allah Taala 84 illik yolu bir gecədə qərar verib. Görün Allahın rəhmətinə baxın. 84 il gediləcək yolu bir gecəyə insan gedir. Görün Allah bəndəsini nə qədər çox istəyir. 1000 aydan üstün qərar verib bir gecəni. Yəni sən gərək o savaba 1000 ay yaşayardın ki, çatasan, amma Allah 1000 ay yaşayıb çatacağın savaba səni bir gecəyə çatdırır. Bir gecə oyaq qal, əməllərin elə 1000 ayda qazanacağın savaba sən çatacaqsan. Buna deyərlər Allah yolu kəsə eləyir. Uzatmır yolu. Bəndənin Allaha olan yolu uzatmır. Allah kəsə deyir bunu elə sənin işin olmasın. Sənin o əməl və 1000 ayda görüləcək işin savabın verirəm. Həzrət Peyğəmbər dua elədi. Dedi İlahi Pərvərdigara keçmiş ümmətlər çox uzun ömürlər yaşayıb. 300 il, 500 il, 1000 il, 800 il ömür yaşayıblar və nəhayət savabları da çox olub. Amma mənim ümmətimdə olan insanlar, möminlər çox qısa ömür yaşayırlar. 50 il, 60 il, 70 il, 80 il. Bunların savabı az olaraq keçmiş ümmətlərdə savab çox. Biz isə az ömür yaşadığımıza görə savablarımız az olur. Allah Taala onda buyurur ki, ey mənim Həbibim, mən keçmiş ümmətlərə vermədiyim bir şeyi sənin ümmətvə bəxş eləmişəm. İlahi Pərvərdigara o nədir? O da buyurur ki, Qədir gecəsidir. O Qədir gecəsini məhz keçmiş ümmətlərdə bilirsiniz ki, Qədir gecəsi olmuyub. Qədir gecəsi Allahın bir ümmətə, biz müsəlmanlara bəxş etdiyi ən böyük, dəyəri heç nə ilə müqayisə olunmayan bir ilahi nemətdir ki, Allah Taala onu bizə bəxş edib. Buyurur, əgər sən o gecəni ibadətlə məşğul olsan səhərə qədər, Allah səni o gecənin əməlini 1000 aydan üstün edir. Yəni Allah nə edir? Sən elə bil zahirdə bir gecə yaşamısan, amma batını aləmdə 1000 gecə, 1000 ay yaşamısan. Yəni, ey mənim həbibim, narahat olma, sənin ümmətin ömrü qısadır, 50 ildir, 60 ildir. Amma bir gecə vermişəm ki, 84 ildən üstündür o gecə. Bir adam, məsələn, 10 il ehya saxlaya, ehya saxlaya. 10 ayı, 1000 ayı vırcınan 10-10'a. Nə qədər eləyər? 840 il. Yəni 10 ildə sən 840 ilin yolun getmisən. İndi amma 10 il yaşamır axı. 60 il, 70 il Allah ömür versin yaşayanlar var, 80 il yaşayanlar var, 100 il yaşayanlar var. Hər il ehya saxlayanlar var. Yəni Allah buyurur mənim bəndəm sənə, sənin mənə olan yolunu mən çox qısaltmışam, həddindən artıq qısaltmışam. Da bundan artıq nə istəyirsən sən? Gəl bir dənə yalvar, yaxar, səni bağışlayır. İki hədis oxuyuram, zəhmətim tamam. Deyir, Həzrəti İbrahim peyğəmbəri atdılar otun içərisinə. Bu dəmdə Nəmruda xəbər verdilər ki, Nəmrud xəzinələrin mühasibində, mühasibinin hesabında əssi gəlib. Tutub gətirirlər Nəmrudun yanına. Nəmrud bunu cəzalandırmaq istəyir, bu andaman eləyir. Hətta deyirlər, bütə and içir. Bütpərəst olub, bütlərə and içir. Nəmrud qəbul eləmir. Övladlarının canına and verir, Nəmrud qəbul eləmir. Axırda qərarın verir ki, atın İbrahim yanan otabını. Onda bu şəxs ümidi hər yerdən kəsilir, görür ki, bunu otun içərisinə atırlar, o bütlərə and verən həmin o şəxs dönür, deyir, səni and verirəm ilahi pərvərdicara, öz izzət və qüdrət və səni and verirəm Həzrəti İbrahimə, başlayır Allaha and verdirməyə və başlayır Allahı çağırmağa. Ürəkdən başlayır Allaha çağırmağa, deyir, ey İbrahimin Allahı, dadıma çat. İbrahim orada yanır, onların nəzərində yanır, amma əslində yeri rahatdır. Deyir, ey İbrahimin Allahı, dadıma çat, atmaq istəyəndə Allah mələklərə əmr eləyir ki, onun üçün də o otu Həzrəti İbrahimə necə soyuq eləmişsiniz, salamat eləmişsiniz, onun üçün də deyin. İlahi pərvərdicara mələklər ərz eləyirlər. O kafirdir axı, səni tanımır axı. Deyir, o məni bir dəfə süd qürəkdən çağırdı, Həzrəti İbrahimin Allahı deyib məni çağırdı. Mən həya eləyirəm ki, o bəndəmin səsinə mən səs verməyim. Nəcər bir müsəlman, bir mömin, bir namaz qılan, bir oruç tutan, bir əli dəstəmazdı, üzü dəstəmazdı, Allahı çağırsa nə olar? Bir kafir əgər Allahı çağırırsa, Allah onun səsinə səs verirsə, bir mömin, dindar insan Allahı çağırsa nə olar? Allahı çağırsa, bax, belə olar. İkinci hədis, Həzrəti Adəm Peyğəmbər dedi, ilahi pərvərdigarı, o buğdanı yedim, məni çıxartdın cənnətdən. Amma səndən bir şey istəyirəm ki, əvəzində mənə nəsə bir bəxş eləyəsən. Şeytanı mənə hakim elədin, vəsvəsə ilə məni xaric elədi cənnətdən. Amma istəyirəm mənə bir şey bəxş eləyəsən, ilahi pərvərdigara. Allah buyurur Həzrəti Adəmə, ey Adəm, sənin nəslündən olan sənə bunu bəxş eləyirəm. Sənə bunu bəxş eləyirəm. Hər kəs sənin nəslündən gəlsə, yəni bizlər, onlar əgər bir günah fikrinə düşsələr, günahın özünü eləməyiblər, günah fikrinə düşsələr, Adəm, sənə bunu bəxş eləyirəm ki, sənin nəslündən hər kəs biri dünyaya gəlsə, günah fikrinə düşsə onun üçün günah yazmaram. Nə qədər ki, onu həyata keçirtməyib yazmaram. Elə ki, həyata keçirtdi fikrində olan günahı yazaram. Amma 7 saatdan sonra. Özü də birə bir yazaram, artıq yazmaram. Mən intiqam alan döyürəm. Mən başqaları kimi döyürəm. Birə bir yazaram. O 7 saatı da gözlərəm ki, bəndən bəlkə hidayət oldu, tövbə elədi. Olmadı, günahın yazaram, özü də birə bir yazaram. Ey Adəm, sənə bunu bəxş eləyirəm ki, hər kəs sənin nəslindən gəlsə, fikrindən bir savablı iş keçirtsə, həyata keçirtməsə də mən ona savab yazaram, amma bir dənə savab yazaram. Elə ki, həyata keçirtdi, ona savab yazaram, 10 bərabər yazaram. 10 bərabər yazaram. Sənin nəslindən olan gələn kimsələrə mən bunu bəxş elərəm, dedi, İlahi pərvərdigara, bir az da artır. İlahi, bu bəxşişi bir az da artır. Allah buyurur ki, ey Adəm, hər kəs günah eləsə, peşman olsa keçərəm. Mən sənin ümmət, sənin nəslüvə, sənin övladlarıva bunu bəxş eləyirəm ki, hər kəs günah eləsə, peşman olsa keçərəm. Dedi ilahi pərvərdigara, biraz da artır. Dedi sənin nəslindən gələn bütün insanlara ölənə qədər tövbə qapsın açıq eləyirəm. Ölənə qədər tövbə etmək imkanı var hər bir insanın. Ta Əzrail gəlib sinənin üstündə oturana qədər imkan var tövbə eləməyə. Ona görə də deyirlər, yazırlar ki, bir nəfər günahkar idi, öləndən sonra bunu aparıb dəfində eləmədilər. Aparıb dəfində eləmədilər. Apardılar, atdılar bir yerə. O qədər günahkar idi. Həmin dövrün övliyalarının birinin yuxusuna gəlir, qalx ayağa, get o filan yerə atılmış bəndəmi götür, apar, dəfn elə. Alim qalxır ayağa. Gedir onu götürüb aparıb, dəfn eləyəndə cəmaat irad tutur. Axı bu günahkardır. Günahına görə biz bunu dəfn eləmədik. Sən niyə dəfn eləyirsən? Dedi, Allah belə buyurub. Gəlir dövrün peyğəmbərinin yanına, Allah vəhy eləyir ona. Deyir, bilirsən niyə görə mən ona əmr elədim ki, apar onu dəfn elə. Ona görə ki, o dünyadan gedəndə baxdı bütün ətrafına, gördü indiyə qədər bir dənə yaxşı əməli yoxdur. Bir dənə salih əməli yoxdur. Onda deyir, əllərin qaldırdı mənə. Dedi, ya məlləhud dünya vəl axirə. Ey dünya və axirətin sahibi olan Allah. İrxəm məlləysə ləhud dünya vəl axirə. Heç nəyi olmayana rəhm elə. Ey hər şeyi olan, heç nəyi olmayana rəhm elə. Ona görə də Allah bu neməti bəxş eləyir ona ki, aparın onu mənim bəndələrim kimi, mömin bəndələrim kimi aparın, dəfn eləyin. İndi onun Allahla öz arasında nə olacaq? Allah özü bilir, bir də o şəxs bilir. Amma hər halda Allah onu o duasını izzətli tutur. Ən azından insanlar onu aparıb dəfn eləməsələr də Allah o izzətinə, o şərəfinə görə ki, əl açıb Allahdan bu cür istədi, özü də nə cür bir istəmək kimi. Axı istəyəndə bizim alimlərin, üstadların birinin yaxşı sözü var idi. Deyirdi, siz oxuyursunuz, alim olursunuz. Oxuyub alim olduqcan da hər şeydə bir əmma axtarırsınız. Ona görə də çox əməllərimiz qəbul olmur. Ustadım bu tələbələrə tövsiyələrindən biri idi. Hə, məsələn, gedin belə istəyim, yox, belə istəmə. Ona görə də istəyəndə özünüzü qoyun avam yerinə. Allaha dua eləyəndə alimana dua eləməyin, avamyana dua eləyin. Çünki avamların adətən sözü təmiz qəlbdən gəlir. Amma alimin içində bir əmma var ki, yox, belə eləsəm deyəsən, ya şirk olar, ya nə bilim, nə olar, belə, əmma axtarır elə. Deyir, avamyana Allaha dua eləyin. Odur ki, deyir, Allahın o duadan xoşu gəlir. O dualardan biri də bu idi. Deyir, çobanların biri. Bir gün deyir, Allaha dua eləyir, bir nəfər də eşidir. Deyir ilahi pərvərdigara, duasında deyir ha, deyir biz çobanların adəti var, sürüdən bir qoyunun ayağı axsasa, biz ona dərman eləyərik, əlac eləyərik, onu day atmarıq da kənara, onu əlac eləyib qoşarıq yenə sürüyə. İlahi pərvərdigara, biz çobanlarda belə bir xüsusiyyət var, səndən istəyirəm, əgər cənnət karvanından geri qalmışamsa, axsamışamsa, ilahi səndən istəyirəm ki, mənə bir əlac eləyəsən, məni də qoşasın o karvanın içərisinə. Məni də qoşasan o karvanın içərisinə, mən ondan geri qalmayım. Doğrudan da o cürdür. Allah buyurar ki, bu mənim bəndəmdir. Mən bəndəmi heç vaxta atmaram. Yetər ki, məni süd qürəklə çağırsın. Bax, elə bir imkan inşallah qarşıdakı gecələrdə bizi gözləyir. Allahdan istəyirəm ki, Allah hamımızın duasını qəbul eləsin. Allah hamımızın günahlarını əff eləsin. Allah Taala hər kəsin hacətini rəva eləsin. Müşküldə olanların müşküldə.